Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto bengaka symptom mukusa ewutaka na alors mikose ekokoza la manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko ezala moment où yo symptôme eko yokana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndaku de la part ya ba mama pour na koyebisa sa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kobima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour oyo makile kobima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle na yo po cycle ekoko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoyana février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ou est-ce qu'on change, si que zali est-ce que c'est normal? C'est normal.
Donc, et que c'est ni moutou na moutou. Mais en règle générale, si que les alaka autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que, moment oyo maki ebimaka po biso basi chaque mois tozaka programmer pona ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc ekoko varier pona makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovule au 11e jour après premier jour il y a règle, nous sous ovulé 14e jour où il y a à peu près la norme, nous sous ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir il y a date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à cas, il y a date il y a ovulation, mais il faut varier date il y a bas règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi bao balanda kabiso basepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.